Nsonga tugenda kutunulira ku kitongole kino ekya East African Crude Oil Pipeline Project. Kino kyekivunaanyizibwa okutambuza amafuta okuva mu bitundu by'ebunyolo okutuukira ddala ere mu kitundu ky'ettanga e Tanzania. Enteekateeka eno gavumenti gyegamba nti gyeyagala okuyitamu okutambuza amafuta bagana bagatandise okusimibwa okuva mu bitundu by'ebunyolo. Mukadde wange Simeo Subuga twali tuteeseteese naye okwogera ku lunaku lwa Janan Luumu olwaleero naye nja kukyaza wano, tujja kukola enteekateeka ne Dr. Sam Kazibwe wiiki eno okufuna olunaku ojje twogere ku nsonga eyo. Mu studios nina omukulu Ismail Nsereko okuva mu kitongole kye kya East African Crude Oil Pipeline Project agenda kutunyonyola omuntu wa Kabaka engeri gy'agenda okufuna mu nteekateeka eno na biki by'alina okugoberera na biki ebipya ebiriwo ebikwata ku project eno. Mukulu owekobe bweza kubatuliriza
kwa msiza nnyo abaulize wafa abalekisibs radio ey'obujjajja wala msiza nnyo amanya gange nze Ismail Nsereko nkola mu kitongole kya East African Crude Oil Pipeline nga government relations manager era nga nsanyusa nnyo okuba wano olwaleero okubatangaza ku nsonga z'omudumu wa gavumenti ya Uganda.
Tutandikira awo omuntu awulira omudumu guno omulundi gw'ogusoose saba omunyonnyoleko kiki ekikwata ku mudumu guno.
Omudumu gwaffe gwe bayita pipeline gugenda kuba omudumu omusabike ate ogugenda okuziikibwa mu ttaka nga gutandikibwa mu bitundu by'ebunyoro nga abantu abamanyi ennyanja ya Mutanzige Hoima abantu gye bategeera nga Lake Calvert nga tulinayo project bbiri enkulu. Project emu nga bayita Tirenga project nga project endala ye Kingfisher Development Project. So nina zonna nga zirinaanye ennyanja Mutanzige mu bifo by'e Hoima. Pipeline yaffe egenda kuba kilomita egenda kwa kilomita 12 mwana musatu ngitandikirira Hoima nga mu Uganda tulinamu kilomita 296 ebijja okutambula mu nsi ya Uganda
ate Tanzania
Tanzania nga zijja kwa kilomita 1017 nga pipe eno egenda kuba nga nziike ngijja kuba inchi 24 nga tusuubira nti weneeva mu Uganda neyingira Tanzania amafuta ako gajja kwa gatambula ogenda mu butalo.